jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë në ruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Këtë edicion të mëngjesit e kemi rezervuar për zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Këtë javë më në fund është bërë ditur se zgjedhjet lokale do të mbahen më 15 nëntor, por e paqartë mbetet nëse serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhje. Kronike Albana Isufit.
Serbët që janë pjesë e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të parapara të mbahen më 15 nëntor. Shefi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës, Bojan Stojanovic, thotë se motiv kryesor i pjesëmarrjes është angazhimi për kthimin dhe mbetjen e serbëve në Kosovë.
Ato e se u sklopu që ne obavljen e srbsko-srbskog dialoga në prostorima Kosova.
Duhet ndërtuar një dialog serbo-serb me ndimin e Beogradit në mënyrë që të shohim se çka mund të bëjmë. Kemi pasur rast që të shohim para 7 ose 8 vjetësh praktikisht se çka mund të bëhet nëse marrim pjesë në proceset politike në këto hapësira. Ngjashëm kemi parë edhe me pjesëmarrjen e Partisë së Pavarur Liberale në 18 muajt e fundit, ku rezultatet kanë qenë të pakrahasueshme. Do thotë mund që praktikisht të luftosh për interesat të popullit tënd, thos Stojanovic. Ai thekson se duhet marr pjesë edhe në procesin e decentralizimit apo formimit të komunave të reja serbe. E vetmja zgjidhje është që të fillojmë të udhëheqim vetë në territoret e komunave të ardhshme ku serbët paraqesin shumicë dhe të vendosim mbi çështjet jetësore në mënyrë që të jetësojmë qëllimin ton, thot Stojanovic. Përfaqësuesit e serbëve në veri janë të vendosur që të mos dalin në zgjidhjet lokale. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në veri të Mitrovicës, Nebojša Jović, thekson se pjesëmarrja në zgjedhjet organizuara nga institucionet në Prishtinë do të nënkuptonte pranim të pavarësisë. Pa dyshim qëndrimi të gjithë serbëve është që në zgjedhjet lokale të mos dalin, para se gjithash për shkak se ato zgjedhje i ka shpallë presidenti inekzistent i shtetit inekzistent. Për këtë mendojmë se mbajtja këtyre zgjedhjeve do të ishte jo legale dhe jo legjitime. Nuk besoj se dikush nga serbët do të mendojë për këto zgjedhje, thot Jović. Por kanë nga serbët që mendojnë për këto zgjedhje. Disa deklarojnë hapur se do marrin pjesë, të tjerët kushtozojnë. Nën kryetarja Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković thot se duhet jetësohet legjitimimi institucional i serbëve dhe i Kishës Ortodokse Serbe para daljes në zgjedhje. Ajo e lidh këtë edhe me decentralizimin. Këtu para së gjithash mendoj në mbrojtjen e zonave rreth manastirit, pastaj të fitojmë hapësira të reja që do të ofronin shans dhe mundësi serbëve që të qeverisin në këto komuna. Në anën tjetër të krijohen shanse edhe serbëve që janë të dëbuar të votojnë për qytetet siç është Prishtina, thot Rajković. Kohë më parë, ministri kthimit Saša Rašić dhe kryetarja Komisionit Qendror Zgjedhor Nesrin Lushta kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që nënkupton grumbullimin e të dhënave të serbëve të zhvendosur jashtë Kosovës si votues potencial në zgjedhjet e ardhshme komunale. Serbët në mas të madhe kanë bojkotuar edhe zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare të mbajtura në nëntor të vitit 2007, ndërsa pak muaj më vonë ju përgjigjen pozitivisht ftesës së Beogradit zyrtar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë që u zhvilluan edhe në Kosovë. Ato zgjedhje u cilësuan si të paligjshme nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këtë javë është bërë ditur se numri pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë deri në fund të këtij viti do të zvoglohet në 10.000, ndërsa deri në vitin 2012 ai mund të redukohet në 2.500. Këtë ka bërë të ditur komandanti Kraut Jugor të NATO-s Admirali Mark Fitzgerald. Kronike përgatitur.
Në vitin 2012 në Kosovë mund të mbesin vetëm 2500 trupa të KFOR-it nga 14.000 sa agjendën tani. Zvoglimi i trupave nga përfaqësues të lartë të NATO-s është vlerësuar si një kalim i misionit në një fazë që është quajtur prania parandaluese. Ka qenë vetë komandanti Kraut Jugor të NATO-s Admirali Mark Fitzgerald, ai që në një konferencë për gazetarë në Prishtinë bëri të ditur planet për shkurtim.
NATO continues to assess its force levels for all operations. And for Kosovo, formal assessment concluded that with the improving security situation,
NATO vazhdon vlerësimin e niveleve të forcës së vet për gjitha operacionet. Për Kosovën, vlerësimi formal solli konkluzionin se me përmirësimin e gjendjes së sigurisë, KFOR-i në mënyrë të arsyetueshme mund të bëjë reduktim graduale dhe nëpër faza të numrit të trupave. Javën e kaluar, ministrat e mbrojtjes së NATO-s përkrahën këtë qendrim me paralajmërim se procesi do të autorizohet nga Këshilli Atlantiku të Veriut, tha Fitzgerald, duke shtuar se është parashikuar që zvoglimi i numrit të trupave në 10.000 mund të arrijë deri nga fillimi i janarit të 2010-s.
And further troop reductions will occur dependent on the situation and political direction.
Reduktimi më tej i trupave do të ndodhë varësisht prej situatës dhe drejtimit politik. Brenda 12 dhe 24 muajve të ardhshëm, duke u reduktuar kështu trupat ushtarake të NATO-s deri në rreth 2500, tha Admirali Fitzgerald. Reduktimi të KFOR-it sipas përfaqësuesit ushtarak të NATO-s i ka kontribuar forcimi i institucioneve të Kosovës.
What we believe is that the security can be maintained through the Kosovo police force.
Ajo që ne besojmë është se siguria mund të ruhet përmes policisë, përmes institucioneve të Kosovës dhe tash është koha që të zvoglojmë trupat tona sepse ne duam të stimulojmë zhvillimin ekonomik këtu. Dhe kjo është vështirë të bëhet me pranë të madhe të trupave ushtarake, u shpreh Fitzgerald, duke siguruar se tër kjo periudhë shkurtimit të trupave nuk do të ketë implikime në sigurinë e vendit.
Through all of this, the KFOR presence in Kosovo will continue to be appropriate and robust.
Gjatë kësaj periudhe prania e KFOR-it do të vazhdojë të jetë e duhur dhe e fortë, duke mbajtur edhe më tej në vend mbi horizont forcat e afta për t'u përgjigjur kërcënimeve ndaj mjedisit të qetë dhe të sigurt, u shpreh Admirali Fitzgerald. Ai ka mohuar se ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës do të jetë një zëvendësim i KFOR-it.
Kosovo security force obviously contributes to the overall security of the country, but this is not a replacement.
FSK i kontribuon sigurisë së përgjithshme në Kosovë, por çarta zi nuk na zëvendësoi neve sepse kanë mandat tjetër, jo ushtarak. Nuk do transferojmë përgjegjësitë ta, u shpreh Fitzgerald. Përfaqësuesi i lartë i NATO-s ka siguruar se nuk do të ketë tërheqje të njëanshme të vendeve që kontribuojnë në misionin e KFOR-it, duke thënë se ashtu siç kanë hyrë bashkë, ashtu edhe do dalin nga Kosova bashkë. Në qershorin e vitit 1999, KFOR-i kishte 50.000 trupa në Kosovë. Kjo prani u zvogëluar me kohë varësisht nga përmirësimi i situatës së sigurisë. Aktualisht, sipas përfaqësuesit të lartë të NATO-s, sfidat e sigurisë në Kosovë janë të natyrës ekonomike dhe kriminale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Gjatjavës në Kosovë ka qëndruar fitus i shmimit Nobel për paqë Marti Ahtisaris, shkasi ishte një vjetor i hyrjes në fuqit të kushtetutës e Kosovës, kronike Zjadin Gashit.
Ahtisari tha se zgjidhja që kishte ofruar me planin e ti ishte vetë një zgjidhje mundshme për Kosovën. Do të kishte qenë më mirë si kur Këshilli i Sigurimit në vitin 1999 të cakton të një përfaqësues special me mandatin që të përgadiste Kosovën që brenda 5 vitesh të ishte shteti pavarur, tha i. Presidenti Ahtisari i ka inkurajuar kosovarët që tash të shikojnë ka ardhmja dhe zhvillimi ekonomik.
If one can't have economic progress, it's very difficult to deal with the other issues.
Nëse nuk mund të kemi përparim ekonomik, është shumë vështirë të ballafaqohemi me çështje tjera, sepse zhvillimi ekonomik vjen në binar shumë çështje. Nëse koncentrohemi në ekonomi, mendoj se gjëra tjera do të ecin më mirë, ka thënë Ahtisari. Ndërkohë, diplomati austriak Albert Rohan tha se ndihej i zhgënjur me faktin se Bashkimi Evropian nuk arriti të jetë unik në lidhje me pavarësinë e Kosovës, marr parasysh se 5 vende antare ende nuk e kanë njohur atë. Së dyti, tha Rohan, ndihej i zhgënjur edhe me Këshillin e Sigurimit, i cili nuk arriti konsenzus për të miratuar planin e Ahtisarit. Edhe Albert Rohan kishte disa mesazhe për leadershipin kosovar, të cilët i kërkojnë një përqendrim më të madh në zhvillimin e demokracisë së brendshme.
The institutions have to work better, transparency has to increase, freedom of the media has to be secured in all its aspects, jobs have to be created.
Institucionet duhet të punojnë më mirë, transparenca duhet rritur, liria e medjave duhet të sigurohet, të krijohen vende të lira të punës e çështje tjera, ka thënë Albert Rohan. Sipas tij, me përparimet në këto fusha, Kosova do të mund të jetë shembull edhe te vende tjera për zhvillimin e saj. Ndërkaq, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, një herë edhe shefi ICOs, rikujtoi arkitektët të statusit të Kosovës edhe për vështërsitë që has Kosova në zhvillimin e saj, marr parasysh krizën globale financiare.
And that we were facing over the past year a serious financial crisis and an economic downturn. future.
Ajo me të cilën po ballafaqohemi këto vitet e fundit është kriza serioze financiare dhe rënje ekonomike, ka thënë Fajt. Por sipas tij Kosova ende ka gjase të mira për një zhvillim të suksesshëm ekonomik, pavarësisht se disa gjëra sipas tij nuk mund të parashikohen, por ai është pajtuar me Ahtisaarin se ekonomia është çështje kryesore. Në anën tjetër, Ahtisaari tha se megjithatë çarsimi i statusit i ka ndihmuar shumë Kosovës që tash gjithçka të varet nga kosovarët se si do të udhëheqin me vendin e tyre.
Kosovo is now an independent state and will remain independent state, and it's up to the Kosovars to start building a prosperous society.
Kosova është shteti pavarur dhe kështu do të mbetet dhe varet nga kosovarët që të ndërtojnë një shoqëri prosperuese, ka thënë Ahtisaari, duke u uruar kosovarëve fat të mirë në shtetin dhe të ardhmen e tyre. Gjatë debatit është shtruar edhe çështja e anashkalimit të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Albert Rohan tha se besonte që brenda 5 vitesh edhe Kosova do të përfshihej në këtë proces. Gjithashtu përfaqësuesit ndërkombëtar u bën thirrje serbëve të Kosovës të përfshihen në institucione dhe të shfrytëzojnë favorët që u siguron natyre plani Ahtisaarit, duke i sugjeruar edhe Beogradit që të njeh shtetin e Kosovës, kurse nga Bashkimi Evropian kërkuan që të ketë një rol unik ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zyrtarët serbë në vazhdimësi thonë se kur nuk do të pranojnë pavarësinë e Kosovës, por çfarë fshihet pas këtij deklarimi? Taktizim apo këmbëngulje? Kronike e Vullnet Poshkës.
A është qëndrimi prerjes Serbisë se kur nuk do ta njohë Kosovën marketing politik, mbyllje syve para realitetit apo bindje e sinqertë se Serbia mund ta kthejë territorin e humbur? Pothuaj të gjithë politikanët në Serbi, me përjashtim të një partie të vogël, përsërisin fjalin Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Kjo është dëgjuar shumë herë nga zyrtarët më të lartë në Beograd. Presidenti serb Boris Tadić, që ka thënë këtë para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në shkurt të vitit 2008, kur Kosova e shpalli pavarësinë.
Serbia nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Mi se Kosova nikada nećemo odreći, Kosovo će uvek ostati Srbija.
Serbia kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ne kur nuk do të heqim dorë nga Kosova. Kosova gjithmonë do të mbetet Serbi, tha Tadić. A thua pas këtij qëndrimi politik për të cilin ka unitet, qëndron ndonjë ide konkrete politike se çka të bëhet me Kosovën, ose është në pyetje pragmatizmi politik, ai që do të njihte Kosovën do t'i humbaste mundësitë në skenën politike të Serbisë, ose ndoshta fjala është për bindje të sinqerta politike se Kosova nuk mund të humbet. Historiani Nikola Samardžić pohon.
Po mislim da je danas politički najprofitabilniji, najudobnije davati izjave poput Tadićeve da Srbija nikad neće priznati Kosovo.
Mendoj se sot politikisht është më profitabile dhe më e përshtatshme që të jepen deklarata si ato të Tadićit se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën, pohon Samardžić. Žarko Puhovski, profesori Universitetit të Zagrebit dhe njohës i mirë rrethanave në rajon, thotë se ka dy arsye për sjelljen e këtill të autoriteteve serbe. E para është humbja e votuesve e jo ndonjë plan politik.
Po mojim studiu nema programa, tu se radi o simboličkim političkim vrijednostima, a simboličke vrednosti zapravo kompromisi nisu mogući.
Sipas meje këtu nuk ka program, por bëhet fjalë për vlera simbolike politike, kurse te vlerat simbolike politike kompromiset janë të pamundura, thot ai. Arsyeja e dytë, thot Puhovski, është pritja e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
U osnovi se međutim radi o nečemu što nije uspelo niti zapadnoj Njemačkoj, skoro je bilo uvela takozvanu Hallsteinovu doktrinu.
Fjala është për atë që nuk arriti ta bëj as Gjermania perëndimore me të ashtu quajturën doktrine Hallsteinit, e cila i diktonte marrëdhëniet me vendet të cilat kishin njohur Gjermaninë lindore. Edhe Serbia është në situatë që nuk do të mund të imponohet askujt, dhe me kalimin e kohës vendet e ndryshme do ta njohojnë Kosovën, thot Puhovski. Svetlana Slapshak, profesoresh nga Ljubljana, shkaqjet e qëndrimit të ngurtë të Serbisë ndaj Kosovës i sheh diku tjetër.
Po jedna tvrda i glupa politika, isto je zapravo nešto sa čim Srbi ne mogu da se suoče kao narod koji sluša svoje političare, a to je da je Srbija prema Kosovu kolonialna sila.
Kjo është një politikë ngurtë dhe e marrë dhe është diçka me të cilën nuk mund të ballafaqohen serbët si një popull i cili i dëgjon politikanët e vet. Çështja është se Serbia ndaj Kosovës është një fuqi kolonialiste, pohon Slapshak.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.